Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi za utorak 14. april 2015. godine. U današnjoj emisiji, u njenom prvom delu, bit će reći o aktuelnim i interesantnim događajima iz kulture. Stogodišnjica je rođenja Billie Holiday i tim povodom je održan koncert u jazz klubu Čekaonica. Čućete utiske i naravno i muziku ove jazz dive. Biće reći o naučnom skupu posvećenom prozi Radovana Belog Markovića interpretacije u ćelijama, održanom u biblioteci grada Beograda. Govorit ćemo još o književnosti i istoriji. U okviru edicije Kultura i istorija izdavačke kuće Arhipelag objavljena je knjiga Britanija i Srbija, kontakti, veze i odnosi 1700-1860. U današnjoj emisiji čućete i prikaz o romanu Bez daha grčkog pisca Dimitrisa Sotakisa. A u drugom delu emisije, tematskom bloku Filmorama, koji je posvećen sedmoj umetnosti, govorimo o tri teme. Čućete razgovor sa hrvatskim rediteljem Ognjenom Sviličićem, čiji je film Takva su pravila prikazan u takmičarskom programu ovogodišnjeg festa. Na festu je također premijeru imao i film Enklava Gorana Radovanovića, a u današnjoj emisiji čućete razgovor Nevene Matović i sa ovim autorom. Posle razgovora o dva igrana govorimo i o dokumentarnom filmu i dokumentaristi Milanu Belegišaninu, koji je prošle nedelje predstavio svoju novu knjigu Šesti red, ali i prisustvovao zajedno sa publikom projekciji svojih filmova. Billie Holiday kao večita inspiracija. Osam srpskih džez pevačica udružilo je prošle nedelje svoju strast i ljubav u noći za Billie Holiday. O ovom koncertu slušamo više od Voje Pantića.
Džez klub Čekaonica bio je prošle srede poprište nesvakidašnje ambiciozno koncerta za domaće klubske standarde. Osam domaćih džez pevačica odalo je počast Billie Holiday povodom stogodišnjice rođenja slavne vokalne dive. Nastupile su Jelena Jovović, Sanja Marković, Bobana Đorđević, Ljiljana Sađil, Irena Blagojević, Katarina Kačunković, Ksenija Kočetova i Suzana Petričević. Pratio ih je sastav pretežno mlađih muzičara pod vođstvom Predraga Revišina, u kome su svirali Vladan Protić truba, Milovan Paunović klavir, Goran Potić gitara, Miloš Čolović kontrabas i Luka Jovičić za bubnjevima. Koncert je bio dobrotvornog karaktera. Prihod od ulaznica bio je namenjen mladoj vokalnoj solistkinji i pedagogu Neveni Filipović, oboleloj od hemofilije. Osim neobično velikog broja profesionalnih muzičara uključenih u koncert ograničenog medijskog i komercijalnog potencijala, neobična je bila i selekcija pevačica, podcrtavajući jednu sličnost sa velikim uzorom. Naime, Billie Holiday, kao što znamo, nije bila školovana džez pevačica, niti je slavu stekla impresivnim rasponom glasa, već čudesnom interpretativnom emocijom. Baš takav skup zatekao se prethodne srede u Beogradu. Violiniskinja, pijaniskinja i flautiskinja. Glumica, psiholog, profesorka srpskog jezika i književnosti, teoretičarka muzike sa klasičnim vokalnim obrazovanjem i konačno Jelena Jović kao jedina među njima koja je zaista završila džez pevanje na prestižnoj akademiji u Gracu. Jović je naravno preuzela na sebe odgovornost da spremi program od izbora pesama, pripreme pevačica do uvežbavanja višeglasnog aranžmana God Bless the Child kojom je veče otvoreno. Svaka pevačica izvela je po tri numere, među kojima najčešće po jednu baladu. Programom su veoma uspešno pokrivene ključne numere iz opusa Billie Holiday, uz upadljivu odvažnost dama da se uhvate i onih pesama čijim je originalnim izvođenjima nemoguće prići. Naprotiv, kao da je svaku pevačicu uhvatio neki čudni inat da iz sebe iznesu ono što verovatno nose u sebi od prvog dana kada su zapevale džez. Razumnom čoveku je i to dovoljno. Dobijamo melodije koje obožavamo, ne razmišljajući da li se prišlo originalu. Jer bili se i onako ne može prići. Svako ko je to pokušao, a bilo ih je koliko hoćete, na kraju je ispao smešan. Magično veče započele su zajedno. God Bless the Child se oglasio uzvišenom gospel harmonizacijom, odlično razvrstavajući soprane i altove, čistije i grublje vokale, koloraturu i stabilne note. Na zidu iza vokaliskinja slika dive koju slave, što će ostati jedini efektan element scenografije. Svaku pevačicu prati novi kadar Holidayeve, potpis i program koji izvodi. Skoro svaka ima beli cvet u kosi, baš kao čuvene gardenije u kosi Lady Day, izbor toaleta dodatno evocira starinsku otmenost njihove inspiracije. Sve su se uspjele do granica svojih mogućnosti, kao da im od toga zavisi život. A kada bi sišle sa scene, oko svake bi se odmah našle ostale. Neobično videti ta čestitanja i podršku na poslu, koji vrlo često i nažalost podrazumeva zavist i besmisleni rivalitet. Kratke impresije po sećanju. The Man I Love, Bobana Đorđević. Žudnja kao početni impuls duše i najbolji stimulus cele večeri. Don't Explain, Sanja Marković. Tamni i topli alt akumulira bol i strast, suočavanje i praštanje u zagrljaju. Good Morning Heartache, Ljiljana Sađil. Opušteno, najbliže originalu i staroj školi swinga. Flauta Irene Blagojević kao iznenađujuća, okrepljujuća nijanse između vokalnih fascinacija. Ludilo Suzane Petričević u nadahnutom tumačenju Lady Day, majstor ceremonije u životnoj ulozi. Strange Fruit, Katarina Kačunković. Drama sa kojom je čekaonica utihnula. Ekspresivnost besa. Dugo uzdržana želja da iskaže rane inspiracije eksplodira iz Ksenije Kočetove iskrama emocija. I Covered the Waterfront, Left Alone, Jelena Jovović. Najiskusnija akterka preuzima na sebe najveći izazov. Drugu temu je Holiday napisala, ali je nikad nije izvela. Simbolično, ovaj izbor predstavlja pravi kreativni vrhunac večeri. Na kraju, opet zajedno, udruženi God Bless the Child i svaka pevačica po jednu strofu Ain't Nobody's Business If I Do. Ustupaju jedna drugoj mikrofon kao u onom davnom klipu Band Aid-a uz široki osmeh kao prave sestre u zajedničkom triumfu. Momci iza njih su ih počastili prijatnim, nepretencioznim bojama, pravilno određujući svoje mesto. U tom smislu, Predrag Revišin je birajući baš ovakav sastav odmerio tačno ono što mu treba. Pozvao je pretežno mlađe i neafirmisane muzičare, koji su uživali u ulozi pratioca i u stilu jednog davnog vremena. Posebno, Revišin i Vladan Protić su se neumorno provlačili između stihova. 16-godišnji tinejdžer Miloš Čolović odrastao je nekoliko godina za tih nekoliko desetina minuta. Milovana Paunovića bismo mogli i češće da čujemo. Goran Potić je, kao i uvek, neprimetno sijao u pozadini, mladi Luka Jovičić je opušteno swingova. Bilo bi šteta da se ovakav ambiciozan projekat zaustavi na jednom izvođenju. S obzirom da sezona srpskih festivala još nije ni počela, vredi se nadati da će nekome od organizatora ovaj program biti zanimljiv, a siguran sam da bi i Beograd bio zainteresovan za reprizu, sledeći put možda u nekom većem prostoru.
Yesterdays, days I knew as happy, sweet, sequestered days, all in days, golden days, days of mad romance. And love, then gay youth was mine, then truth was mine, joyous, free, and flaming life, then sooth was mine. Sad am I, glad am I, for today I'm dreaming of yesterday. Yesterdays, yesterdays, days. days I knew as happy, sweet, sequestered days. Olden days, golden days, days of mad romance and love. Then gay youth was mine, then truth was mine, free and flaming life, sooth was mine. Sad am I, glad am I, for today I'm dreaming of yesterday.
Zbornik radova sa naučnog skupa posvećenog prozi Radovana Belog Markovića Interpretacije u ćelijama predstavljen je u biblioteci grada Beograda. Tamo je bila Sonja Milovanović.
Prema sremčevim luminacijama na selu, ali i prema rodnom mestu našeg istaknutog pisca Radovana Belog Markovića, naziv zbornika Interpretacije u ćelijama rezultat je prošlogodišnjeg skupa posvećenog Markovićevoj prozi. To je treći zbornik o dosadašnjem književnom opusu ovog pisca, a skup je nastao kao povod objavljivanju sabranih dela Radovana Belog Markovića 2013. U izdanju Gradske biblioteke Lajkovac. 15 naučnih istraživača i kritičara pokušalo je da ode korak dalje u osvetljavanju Markovićeve originalnosti, žanrovske, tematske i jezičke. Najveću novinu zapravo čine novi ili mladi istraživači književnosti, istakao je Aleksandar Jovanović, ujedno podsjećajući na nezaobilaznu zaslugu Radivoja Mikića u tumačenju Markovićevog pripovednog sveta.
A Radivoje Mikić u predgovoru zašto još jedan zbornik o ovome piscu naveo nekoliko razloga koji su bitni, koji su nezaobilazni. Najpre, sabrana dela, o to ću kasnije reći rečenicu dve, su jako bitan moment za nastajanje ovog zbornika, jer su na jednom mestu u 13 tomova dati svi prozni tekstovi, data je opsežna bibliografija, dat je jedan širi izbor kritičkih tekstova, bilo u celini, ako su kraći, bilo u odlomcima, ako su duži, i naravno date još jedna naknadna, valjda i definitivna Piščeva overa svojih pripovedaka i romana. Drugi razlog se tiče poetike Radovana Belog Markovića, svega onog što čini njegovu radionicu i što čini njegove književne, stilske, tematske postupke, koji, bilo da je reč o upotrebi jezika, odnosu prema tradiciji, tom stalnom igranju između stvarnog i domišljenog, uključivanjem i samog pisca pod ovim ili ovim naslovom, nazivom u delo, stalno traži nova tumačenja. I ta njegova, kako je na kraju tog svog teksta Radivoje Mikić, kolubarska ekumena, ili drugačije rečeno, taj univerzalni naslika njegovog književnog zavičaja koja je pomerena u prostoru i vremenu, prosto traži i nova viđenja i postiče ljude da se još jedan puta vrate.
Da nije samo pesnicima svojstveno da ukazuju na lepote jezika, da čitaoce oplemenjuju i začuđuju jezikom samim, pokazuje već decenijama unazad svojim proznim knjigama, romanima i pričama Radovan Beli Marković. Da je jezik glavni junak ili svakako jedan od glavnih junaka njegove proze, slažu se i književnici i lingvisti. Slušamo Aleksandra Milanovića.
Beli Marković je pisac koji zapravo izmiče egzaktnoj lingvo-stilističkoj i lingvističkoj deskripciji. U tom trenutku kada shvatite da imate pisa koji izmiče vrlo jednostavnom opisu, vrlo jednostavnom popisu i opisu sredstava koji upotrebio, postupaka koji upotrebio da dođe do književnog dela, vi ste zapravo na terenu pravog izazova i za čistu lingvistiku i za lingvo-stilistiku. S jedne strane, dakle, on izmiče preciznom popisu, sa onim P u zagradi na početku. S druge strane, njegov jezik nas opija, uvlači nas, pridobija nas. Tako da kad čitate i pojedine radove ovde i njihove naslove u ovom zborniku, vi vidite da vas je Beli hipnotisao i prosto vas tera da napravite naslov, kao što je recimo naslov ovoga prvoga rada, jel da, Dragane Todoreskov, jel da se pojavlja iliti u naslovu i slično. Dakle, tera nas na one običenje, čak i kad pišemo test koji ne bi trebalo da je jezički on neobičan. E sada, kada već imamo jedan maksimalno zasićen jezik o neobičenjima, otklonimo od norme, otklonimo od svakodnevnog, od današnjeg, od kolokvijalnog, onda morate imati ovakav zbornik. I ovakav zbornik je zapravo dosta tipičan kada ga uporedimo sa svim drugim zbornicima koji se tiču interpretacija književnog dela bilo kojeg savremenika, zato što je zapravo čak 121 strana, što je više od jedne trećine, od zbornika ukupno ima 340, dakle čak više od jedne trećine zbornika su čisto lingvostilistički radovi. Takve zbornike mi do sada nismo imali, a ja kao lingvista ovakav pristup prosto moram da pohvalim. On ne bi bio plodotvoran kod svih pisaca. Imate pisce koji su sjajni pisci, ali kojima prosto ovakva kompozicija zbornika sa trećinom jezičkih radova možda ne bi bila adekvatna. Kod Belog, Boga mi, ja bih pravio zbornik da bude i pola. Dogovorim, ali iz jedne subjektivne perspektive, ali zaista bih napravio novi zbornik jednog dana, ako Bog da, da to bude pola-pola i da, dakle, bude ne od 14 referenata, 4 koji su pisali lingostilisti, stilističari, nego možda i 7.
U zborniku Interpretacije u ćelijama, posvećeno prozi Radovana Belog Markovića, svoju uvodnu reč dao je profesor Radivoje Mikić, a neki od autora koji su priložili svoje tekstove su Dragana Todoreskov, Milan Aleksić, Stojan Đorđić, Miloš Kovačević, Ilijana Čutura, Milanka Babić, Olja Vasileva, Natalija Jovanović, Jelica Živanović, Darin Milivojević i drugi.
Ostajemo u polju književnosti. U okviru edicije Kultura i istorija izdavačke kuće Arhipelag objavljena je knjiga Veselina Kostića Britanija i Srbija, kontakti, veze i odnosi 1700-1860. Knjigu je predstavio urednik Gojko Božović, a prilog je pripremila Tamara Krstić.
Veselin Kostić, anglista, istoričar književnosti i kulture, šekspirolog, predavao je englesku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavio je više knjiga iz istorije engleske književnosti i koautor je jedne istorije engleske književnosti od 650. godine do modernog doba. Priredio je i antologiju američkog eseja i engleski esej. Drugo područje proučavanja Veselina Kostića su južnoslovensko-engleske kulturne i druge veze, na osnovu kojih je i nastala knjiga Britanija i Srbija, kontakti, veze i odnosi od 1700. do 1860. ističe urednik Gojko Božović.
Ova knjiga je nastajala više od 30 godina u britanskim, srpskim, jugoslovenskim arhivima i ona je zapravo plod više decenijskog rada i vrlo pažljivog izučavanja i kulturne, i književne, i političke, i društvene istorije i čitavog sistema odnosa koji su se odvijali među Britanije i Srbije u 18. i 19. veku. Pa čak i preko ovih hronoloških granica koje Kostić postavio u ovoj knjizi, to je 1700. i 1860. godina, sama tema se presipa oba pravca i zapravo retrospektivama osvetljava mnogo dalju istorijsku prošlost nego što je početak 18. veka i dolazi mnogo bliže našem vremenu nego što to pokazuje odrednica 1860. godina.
U četiri poglavlja Kostić iscrpno otkriva srpsko-britanske kontakte, veze i odnose u 18. i 19. veku od onih koje su stvarali vojnici, počev od prvih britanskih najamnika u srpskim krajevima, do onih koje su stvarali putnici i avanturisti, pisci i putopisci, diplomate i specijalni zaslanici i agenti.
Vrlo je važno, dakle, opis vojnika. To su uglavnom britanski najamnici u srpskim zemljama 18. i 19. veka, bore se pod različitim zastavama, uglavnom protiv Turaka. Neki su potomci najpoznatijih britanskih loza. Neki su posle toga imali velike vojne karijere u britanskoj vojsci ili u britanskom plemičkom društvu. Neki su stradali u borbama na različitim mestima. Vrlo je zanimljivo, kada je reč o srpsko-britanskim vezama, u tom kontekstu vrlo je zanimljiv opis diplomata od prvog britanskog konzula u Srbiji, koji je bio vojnik pukovnik Hodges, pa do praktično svih britanskih diplomata koji su kod različitih vladara u Beogradu bili u 18. i 19. veku, vrlo pomna on opis njihove uloge, mesta u istoriji razvoja srpskog društva toga vremena, kakve su oni tragove ostavili, kakve su dopise slali britanskoj vladi, na koji način su se odnosili prema tom kolopletu balkanskih odnosa 18. i 19. veka, u kojima naravno Turska ima posebno mesto. Onda recimo razumevanje istočnog pitanja od strane Britanije i posledice tog istočnog pitanja po razvoju britansko-srpskih odnosa, to je recimo vrlo, vrlo zanimljivo pitanje. Ono što je dakle neka vrsta sume tih srpsko-britanskih odnosa i odjeka tih odnosa, to je zapravo književnost. I to su dve teme. Jedno je odjek engleske književnosti u Srbiji 18. i 19. veka, koje te odjeke Kostić prepoznaje kod nekih od najvažnijih pisaca srpskih književnosti toga doba. Jedno je naravno Dositej Obradović i prosvetiteljstvo, njegovo prosvetiteljstvo koje naravno vuče svoje tragove i u prosvetiteljstvu engleskom, i to je vrst racionalizma. Drugo je Njegoš i njegov tip romantizma, koji naravno Milton, Njegoš i ta tradicija engleskih metafizičkih pesnika, rano metafizičkih pesnika. Naravno, pesnici klasicizma i romantizma takođe u srpskoj književnosti nalaze neku vrstu izvora i inspiracije u britanskim pesnicima toga doba. Vrlo važna tema koja se ovde otvara, to su britanska interesovanja za našu narodnu poeziju. To je tema koja se možda nešto više govorilo nego što se govorilo o drugim temama koje Kostić ovde pokreće. I to on prati u vrlo širokom rasponu od recimo škotskih estetičara i Alberta Fortisa, i onih njegovih čuvenih istraživanja koje su odnosno našu narodnu poeziju, pa sve do Leopolda Rankea. Ono što je mnogo manje poznato i što je mnogo manje istraženo nego što bi bili dakle, odjeci britanske književnosti u Srbiji, o tome se još nešto i govorilo najviše, o tome naravno govorio Veselin Kostić i njegovi saradnici, to su zapravo odjeci srpskih motiva o engleskoj književnosti. Kao što postoji interesovanje za ta egzotičnost drugog koji se prepoznaje u Srbiji i na Balkanu, tako se neke od tih tema, koje su recimo teme usmene, srpske usmene poezije, epske pre svega, mogu otkriti, i Kostić ih vrlo pouzdano otkriva i u nekim temama britanske književnosti 18. i nešto više 19. veka. I ono što mislim da je prava poslastica ove knjige, to je zapravo čitav niz pesama, koje on sve ih pažljivo analizira, ni pesama, pozorišnih drama, neke su više komedije, neke su više tragedije, pozorišnih predstava, opera, romana, koji se bave Beogradom 18. Beogradom 19. veka, opsadom Beograda. Postoji nekoliko romana u britanskoj književnosti iz opsada Beograda. Nastali su u 18. i 19. veku. I više pravo govoreći govore o austrijskim opsadama Beograda ili austrijsko-turskim sukobima u Beogradu, oko Beograda i za Beograd, nego 19. veku. Ali recimo postoje pesme o Karađorđu koje su nastale u prvoj polovini 19. veka u britanskoj književnosti.
Veselin Kostić u uvodnoj napomeni kaže da je knjiga pisana u želji da se iznesu nova saznanja, da se u slučaju već obrađenih pitanja, pojava i problema pruži sintetička slika, ukaže na postojeću literaturu o njima i možda unese neka dopuna, kao i da se u nekim slučajevima označe mogući pravci daljih istraživanja u odnosima Britanije i Srbije, kako kulturnih, tako i istorijskih. To me.
Danas slušamo i prikaz o romanu Bez daha, grčkog pisca Dimitrisa Sotakisa, koji je prošle godine objavio Clio iz Beograda. Autor prikaza je Saša Ćirić.
O savremenoj grčkoj književnosti znamo malo, pa nažalost ni roman Dimitrisa Sotakisa Bez daha, koji se prošle godine pojavio u prevodu Mine Radulović, neće promeniti ništa značajnije. Kao što nije ni kratki eksperimentalni roman Ilijasa Maglinisa Isleđivanje, koji je 2011. objavila Geopoetika, u prevodu Predraga Mutavđića o istorijskoj traumi koja je ostavila vladavina vojne hunte u Grčkoj, ili kratka antologija savremene ženske priče koju je za Karpos 2010. priredila i prevela Tamara Kostić-Pahnoglu, odlična poezija Janisa Livadasa Bez umlje, koju je za Niški peti talas izdanje iz 2012. preveo Momčilo Radić, ili tematski broj Betona iz aprila 2012. posvećen savremenoj grčkoj društvenoj prozi i poeziji. Jednostavno nisu ništa promenili jer je broj prevedenih knjiga izuzetno mali i nesaobrazan produkciji svega onoga što se poslednjih godina piše i objavljuje u zemlji, skoro pa susednoj, koja je većini građana Srbije poznata kao najomiljenija turistička destinacija leti. Ali samo to. Dimitris Sotakis je rođen 1973. godine u Atini. Pisac je dakle srednje generacije i to vrlo produktivan, jer iza sebe ima već 8 romana i jednu zbirku kratkih priča. A pored pisanja bavi se i muzikom. Njegov roman Bez daha u stvari je novela, ako pod tim pojmom podrazumevamo kraći roman ili dužu pripovest, zaokruženu i narativno fokusiranu na jednu temu ili fenomen. Osnovna situacija u noveli direktno priziva Kafku. Neimenovani narator, koji živi u neimenovanom primorskom gradu, u vreme koje liči na našu savremenost, ali i ne mora da bude, javio se na čudan oglas za posao iz novina. Neka velika korporacija traži osobe koje bi joj iznajmile svoju kuću ili stan da u njemu odlažu svoj nameštaj. Ponuda je neobična i neobičajena, ali je naknada velika. Isplata ide posle svake isporuke, ali budući uposlenik je dužan da boravi u stanu i sarađuje sa radnicima i njihovim pretpostavljenim koji stvari unose u kuću. Pritisnut finansijskim problemima, narator prihvata ovaj posao. Iako mu nije jasno zašto ova korporacija jednostavno ne iznajmi jedno ili više skladišta u kojima bi odlagala svoj nameštaj. To osnovno pitanje će ostati nerazjašnjeno do kraja Sotakisove novele i predstavlja osnovnu hrid o kojoj se nasukala autorova zamisao. U neku ruku imamo posla sa prozom koja se nalazi na sredokraći između fantastike i zagonetke, koja pored realističke motivacije nudi mogućnost da bude protumačena i simbolički ili alegorijski. Reakcije devojke i prijatelja se kreću od čuđenja i sumnjičavosti do podrške naratoru da istraje, ali nikoga ne savjetuje da prekine sa svojim poslom koji ga prividno čini bogatim, ali i zatočenikom svoga stana, prepunjenog stvarima, tako da narator na kraju više nema mesta ni da se kreće, već je prinuđen da leži, pokriven komodama, foteljama, svećnjacima i sličnim drangulijama, dok ga radnici hrane na kašiku, a vodu proturaju kroz cevčicu. I to je kafkijanska odlika, da se na neobične i neprirodne situacije ne reaguje otporom, već se one prihvataju kao deo stvarnosti. Pomalo čudni ili ekstremni deo stvarnosti, ali u krajnjoj liniji deo na koji osoba treba da se navikne i živi s njim. Posebno što naratoru stalno pred očima lebdi cilj, da zarađenim novcem kupi kuću za sebe i za devojku, a svojoj majici plati bolničko lečenje. Sotakis na kraju romana pominje nerede u gradu, talačku krizu, pobunu zatvorenika, građanske proteste, ali ne razvija ovu temu sem kao kontrapunkt klaustrofobičnoj situaciji naratora koja neprestano progredira, čineći naratora na kraju nekom vrstom kiborg magacina. Budući da nismo saznali čime se korporacija bavi, čiji službenici prilježno beleže reakcije naratora na stalno unošenje stvari, niti čemu treba da posluži taj eksperiment, sem da se vidi na šta sve može da pristane čovek sateran u ćošak svojim finansijskim nedaćama, ostaje da značenje novele protumačimo u duhu dobrovoljnog gubljenja slobode i životnog prostora zarad sumnjivog uspeha i uživanja u zarađenom, do čega zapravo nikad neće doći. U zbiru Sotakis nije uspeo da razvije osnovnu zagonetku svoje novele, da je učini značinski bogatijom ili jasnijom, ili da se poigra njome. Od same ponude korporacije koja deluje apsurdno i naivno do posla koji se pretvara u besmisleni eksperiment i torturu, kao čitaoci ne možemo da se uživimo u tu ovlaš skiciranu situaciju koja se kreće između komičnog i odbojnog. Klaustrofobičan kraj i zazidani narator je možda dobra analogija i sa vrednošću ove proze. Jedna klimava simbolika koja se u krajnjem može protumačiti kao pravedna kazna za lakomost. Narator na kraju nije ostao bez daha, ali mi kao čitaoci jesmo ostali pomalo bez strpljenja i razumevanja za ovaj prozni pokušaj.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15:35 započinjemo današnji tematski blok kulturnih krugova Filmoramu. I u prvom delu Filmorame govorimo o dva igrana filma. Reč je o filmovima Takva su pravila, Ognjena Sviličića i Enklavi Gorana Radovanovića. Na festu je svetsku premijeru imao film Enklava Gorana Radovanovića, koji se trenutno prikazuje u bioskopima širom Srbije. Glavna tema ovog filma je život Srba u izolovanim zajednicama na Kosovu. Ali ovaj film govori o odrastanju, pokajanju, praštanju i ljubavi, jer iz dečije vizure govori o suštini života. Glavne uloge u ovom filmu tumače Filip Šubarić, Denis Murić, Nebojša Glogovac, Anica Dobra, Nenad Jezdić, Goran Radaković. Danas u Filmorami ponovo slušate intervju koji je uoči svetske premijere filma na festu Goran Radovanović dao Nedeni Matović.
Kad kažemo enklava, mi nekako mislimo da sve znamo. I to na osnovu tih vesti koje svakodnevno do nas stižu. Međutim, ja posle odgledanog filma Enklava zaključujem da o tome zapravo ne znam ništa.
Pa, mislim, to je jedan od motiva zašto sam ja odlučio da se bavim ovom temom, odnosno životu našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Pa to je zato što imamo inflaciju informacija koje su užasne. Znači, kamere autobusa, rušenje grobalja, nemogućnost fizičkog, slobode fizičkog kretanja, to su sad za nas postale inflatorne činjenice koje više ne možemo da reagujemo. I sad, ne znam da li je to namjerno ili slučajno, ali prosto se tako stvorila jedna medijska slika. Po prirodi ljudi je da odbijaju neku neprijatnost, a ovo jesu vesti informativne koje su neprijatne, i onda se ja probam da nađem neku arhetipsku sliku koja će imati jednu čvršću strukturu, nešto što će moći da duže traje i nešto što će moći da uznemiri, uzbudi ljude da budu saučesnici tog života koji, budimo otvoreni, nije normalan. To nije normalan život, to treba reći, to pogotovo što se to događa u 21. veku na evropskom kontinentu, je li tako?
Da, to je jedan od podataka koji nas prati od samog početka snimanja enklave, zapravo upravo to da je to na evropskom kontinentu jedina takva zajednica u 21. veku koja živi bez slobode kretanja, bez svojih prava, bez svoje zemlje i bez i ono što je najgore, bez nekakve slike da će i svesti o tome da će budućnost biti bolja.
Pa jeste, to je isto, kažem, to je isto jedan od motiva da ne, da vidimo šta možemo da promenimo, nego prosto da vidimo, da sumiramo šta smo to mi, zašto enklava, zašto postoji neka manjina okružena nekom većinom, šta je tu, gde su tu neprijatelji, gde je tu ljubav, gde je tu mržnja, odnosno gde je mržnja, i ta količina mržnje koja je obostrana među dve zajednice, što znači da opet da taj rat je bio uzaludan, je ništa nije rešio, mislim, ja prosto znam da ratovi postoje, toliko sam elementarno obrazovan iz umetnosti, iz istorije umetnosti, pa iz istorije, da ratovi su neki konflikti, pa kad ne mogu drugačije se reši, reše se ovaj, ti konflikti vojnim putem, i onda ovaj rat ništa nije rešio, ovaj konflikt nije i dalje je zamrznut, mržnja je još veća, ovaj obostrana, je li tako? E sada, naravno da manjina strada, manjina je ta koja je upravo to što ste rekli, nema slobodu kretanja, nema, i ono što je najstrašnije, nema nadu na budućnost. Odnosno, mi to mislimo, to sam ja mislio, unutra ipak postoji nešto što je vitalno, to je, na primjer, kod Srba na Kosovu u enklavu ne postoji problem bele kuge. Evo sad, prosto matematički da kažemo, 4 dečaka igraju u filmu, pođemo gore od Zvečana, njih je troje u kući, troje braće se stara. Livađe, 7, dečko koji je živi u Livađima, to je centralno Kosovo, pored Gračanice, 10 km, njih je 7. Kod Štrbca, Sevce, poznato selo Sevce, 4 braće. I poslednji dečak, to je selo Sušiće, na Šari isto kod Štrbca, 12. Znači, mislim, kako postoji neka nada, postoji, znate, ljudi kad prave desu, imaju neku nadu, je li tako? Ne. Tako da, i opet ono se vratio, malo znamo o tome. I malo znamo o životu našeg naroda na Kosovu. To.
A kada je Goran Radovanović počeo da snima enklavu, svi su se pitali otkud ta tema. A ja sad razmišljam da je slična situacija u kojoj smo mi bili 90. godina pod sankcijama, da se zemlja nalazila pod sankcijama i da smo mi živeli delimično, odnosno na izgled onako, onom životu koji žive Srbi u enklavama. A Goran Radovanović se i tada bavio ljudima koji žive u tom ograđenom prostoru, u toj nekoj enklavi koja se tada zvala Srbija.
Da, pa i to je, i tako ja se nekako obsesivno bavio tim dokumentarnim filmom, pa i u jednom filmu Hitna pomoć, tim, ja ne volim tu već reč kada se kaže 90. ali prosto tim tektonskim poremećajima u Srbiji od 89. 90. tako, tim fenomenom izbeglištva Srbija koja je prosto proplavljena bila, preplavljena i gledali sa milion ljudi u izbeglištu, to nije normalna situacija. Tako da jednostavno ta obsesija da se bavim promenom u Srbiji, tim političkim, ideološkim, istorijskim, savremenim istorijskim trenutkom je nešto što je bilo i motiv da se bavim Kosovom, jer jednostavno hteo sam da nešto napravimo, da jednog dana možemo da imamo od strane umetnosti relevantan umetnički izvor za istoriju, za izučavanje, proučavanje istorije. Znate, ako nešto napravite u duhu vremena, da reagujete par godina na neki događaj, vi ste onda relevantan istorijski izvor. Ukoliko je naravno reč umetnosti, ako umetnost je još dobra umetnost, bez obzira šta to znači, ali ako je nešto prihvatljivo, gledano, ima jednu vrednost, ljudi imaju doživljaj posle percepcije toga, onda to ima još dodatnu vrednost. Tako? Naš film se događa neposredno posle pogroma, znači to je neki, baš piše na tabli, 30. mart, 2004. godine, a scenario je pisan 2009. godine, znači 5 godina posle tog događaja, to je ipak pravo vreme, tako da naš film postaje relevantan istorijski izvor za neke buduće generacije.
Zbog toga i ne čudi što je odluka da je čitava drama zapravo nešto što se dešava deci, a ne tim nekim ljudima koji su, ajde da kažem, izazvali sve to, ali nisu oni to izazvali, ali jednostavno ono, roditelje jedoše kiselo grožđe, a deci trnu zubi.
Da. Pa, da kažem, nešto je iracionalno, nešto je racionalno. Naravno da je, sam ja svestan da postoji jedna prednost dramaturgije i poetike, pričati ozbiljne priče preko dečjih junaka i da je dečji konflikt prosto kao neki lakmus papir za pričanje mnogo ozbiljnijeg političkog, istorijskog sadržaja. A s druge strane, znate, postoji nešto u umetniku podsvesno, to su te neke dečje igre, detinjstvo, ono se stvari manje ili više, to spoznaje s godinama, događaju detinjstvo, to su ti najjači utisci, povređenost, percepcije, emocije i tako dalje. Pa i moje detinjstvo bilo obeleženo na nekim traumatičnim igrama koje su bile naivne, ali koje su jedno završavale, udarile od to more totalitarnog sistema. Znate, to su bile igre u školi, da li u školi, da li u dvorištu. Odjednom nešto dobije strašnu političku dimenziju. Evo se, ja sećam nevjerojatno jedan dečko s to posmatruo, imao sam 5-6 godina, znači to su kasne 60. godine, dečko je probao da zaveže sve kuće za jedan bor koji je jedan oficir za Sandija. I taj oficir izvadio pušku i to je da puca da ubije kuće to. Mislim, u to vreme to je bilo normalno. Kako kažem, normalan gest jedan. Znači neki pukovnik je izađe na terasu i zapreti ubistvom sad zato što je taj pas vezan za drvo koje on zasadio. Znači, to su neke stvari koje pripadaju totalitarnom sistemu i znate, kad ste kao dete, a to je, inače ne kažem da je dečko je bio naš idol, taj vlasnik psa, jel tako? Ovi da su se igrali sa tim kučetom i tako dalje. Šta hoću da kažem? Naravno, sadržinski to ne korespondira, ali ta je ideja da jedna dečja igra može da pokrene lavinu problema političkih, da uništi živote, da pokrene jednu super ego neprijatnost, da taj jedan individualan čin postane jedan ozbiljan pokretač kolektivne kazne ili tako dalje. Mislim, to su neke stvari koje prosto su obeležene mojim detinjstvo. To su te igre koje ne zabranjene, nego igre koje su iracionalne, koje su spontane i koje nisu se slavno završavale. Završavale se neslavno, završavale se tragičnim psihosocijalnim posljedicama po porodicu. Moju ili bližnje ili tako dalje. Eto, to je tako da nekako nikad čovjek ne zna u tom nekom spontanoj odluci kad želi da napravi jedno delo koje podrazumeva kolektivni čin više ljudi, da to traje, ne zna se šta je početak, šta je izvor, šta je prava inspiracija. Negde je to nešto izunutra, nešto je spolja, nešto je...
Ali ajde da okrenemo, da kažem, karte. Pričala sam sa Denisom Murićem. On kaže da taj dečak ne bi uzeo pištolj da to nije video od svojih roditelja. Dakle, deca se ponašaju onako kako im mi pružimo mogućnost da se ponašaju. Mi im dajemo primer. Šta mi to radimo toj našoj deci?
Da. Pa to je, da vam kažem, pa mi se pitamo odakle, zašto su, na primjer, evo savremeno trenutak situacije u Beogradu, šta roditelji pričaju u kući? Pričaju o sopstvenoj maštini. Šta deca slušaju preko telefona, šta roditelji pričaju telefona? Kako da se dočepaju para? Ne mogu da se dočepaju regularno para. Znači, deca naša slušaju roditeljsku, kako kažem, utrobe svih mogućih načina, svih mogućih opstanka, i legalnog i ilegalnog. Mislim, ja sad govorim o toj elementarno socijalnoj ravni, a kamoli nešto gde, kako kažem, jedna zajednica je obeležena jednom percepcijom. Znači, mislim, svi Albanci za nas su šiptari, ružni, prljavi i zli, ali tako, a ne kažem obranutu perspektivu, gde su Srbi škau i ovaj, izvor zla, mržnje i tako dalje. Tako da, to je taj odnos roditelja i dece koji ipak, da vam kažem, mi nismo, ne živimo nekim društvu koji ima neke građanske vrednosti u smislu tradicije, ili, znate, ono malo što smo imali tradicije na selu je uništio komunizam. Znači, mi ne imamo jednu, uvek mi smo suočeni sa jednom totalitarnom percepcijom. Tako i naši roditelji i mi kao roditelji se totalitarno ponašamo. Tako da, jadna ta deca, e sad, ali deca imaju sposobnost prave percepcije, i one znaju, kao što u Novom Zavetu kaže apostol, ne znam, Pavle, mi se kaže, ne brinite vi za ovaj, ne kaže za divljake, tamo posle, nego za ove pagani, drugi narodi. A kaže, njima je zapisano istina u srcu, oni znaju šta je pravda u srcu. Tako deca znaju šta je dobro. Mi ne znamo šta je dobro. Mislim, mi smo odrasli, toliko nosimo u našim životima gnoj i zlo i toliko smo ispovređivali smo, tako da više, verovatno, mi ne znamo više šta je istina, šta nije istina, šta je laž, šta je dobro, šta nije dobro. Deca znaju, nepogrešivo, dobro je kod njih upisano u srcu, oni znaju šta je dobro, oni imaju to istinsko hrišćansko pokajanje, oni znaju kad pogreše. I naravno, a opet se vratimo nekoj toj klasičnoj literaturi. Kako pronaći temu danas filmu, dakle inspiracija? Toliko je tema u našem društvu, toliko inflatorno sociološku vrednost, da čovjek više se gadi te teme, gadi se bilo kakve socijalne istine, jer jednostavno ona, njeno, toliko je količinski prisutna ta negativna sociološka vrednost, čovjek izbegava to. I zato se ja vraćam malo klasici, literaturi, snu, religiji, veri, arhetipu, kolektivnom, nesvesnom, je li tako? I onda Dostojevski, deca. On je poznat kao nekoliko scena nezaboravnih o dečjem pokajanju. Znači, najveća patnja, ipak su deca doživljali najveću patnju, i najveće pokajanje, i to je onako kosmičko pokajanje kod deca. E, to negde je i negde u nekom mom vaspitanju i obrazovanju, negde, pa onda se čovjek okrene podsvesno Dostojevskom, toj deci. Tako da kažem, sad ovo malo navrate na nos pričam o tim izvorima, kako čovjek dođe preko sobstvenih života, sobstvene neke patnje, pa onda preko te neke klasične literature koje je uzdrmala i uzdrmala generacije na vreme, jel tako, Dostojevski, mnoge generacije i uzdrmao na vreme i uzdrmala, jel tako, to je od 17 do 22-23 godine, ali tako, da se ja sad povim ponovno iščitavanja Dostojevskog, da neće imati tu vrednost koju imao u mojoj toj adolescenciji. I onda dođemo do toga, a opet smo mi hrišćani, odnosno baštinimo vrednosti hrišćanske na ovom tu, pa onda se ja pitam, pa koliki smo mi tu hrišćani? Da li mi možemo da volimo komšiju svoga, kamoli da li možemo da volimo neprijatelja svoga, ali tako. Mi smo snimali, naime, vrlo blizu manastira Pustinje, i upravo scenograf koji je ovde prisutan, Vladislav Mašić, je rekonstruisao jednu srušenu crkvu Bogomolju kod Osojana, koja je vrlo karakteristična, sa jednom kupolom koja je oko ukos opala u toj ruševini, u tom centralnom delu te ruševine. I onda je ja snimao, pošto je to bio dobar deo i nemačke ekipe i tako dalje, zvali, želimo ga neki pop došao tamo, pop snimanje, rekao, šta je, koji pop je to? Doći, vidim, ugledam vladiku Milutina Valjevskog, i on želimo, kaže, šta je ovo? Kaže, ovo je Kosovo, crkva na Kosovo, kažem, pa jeste, ali ovo je film. Toliko je bio, kad sam ja rekao dve, tri rečenice šta radim, toliko se otvorilo to suštinsko hrišćanstvo kod našeg vladike i nadam se kod mnogih. On je tako pričao baš o neprijatelju svom. Ljubiti, volite, neprijatelju svom. E sad, opet moram da priznam, ja se plašim od 90. godina albanskog oružja, albanskog terorističkog korpusa i tako dalje. I onda sa tim odnosom, moji saradnici isto, idemo na Kosovo, sad tražimo neku decu, casting, tražimo lokacije, fotografišemo kako je snimali. Znači, idemo sa strahom prema nekome. E sada, da li je taj strah opravdan? Nije. Da li je on realan? Nije. Da li je on naučen? Da li, dobro, rat je oružje, ima i razlog, ali generalno mi ne znamo te ljude, ali nije, mislim, ne znamo kompletno tu nas, stvarno vrlo malo znamo, mislim, Srbiju, bilo što osim tako neke politike, ali tako. Ali, gledam sebe, ja nisam kompletno biće, ja živim u strahu, ja sam invalid, ja ne volim da živim u strahu, ja volim da živim u ljubavi, ali tako. A strah je upravo totalni nedostatak ljubavi. I to je bio jedan od motiva. Ja kažem, čekaj pa, ajde da napravimo film gde možemo i da zabeležimo mržnju, koja je realna na Kosovu, ona između dve zajednice. Poćemo tog fakta koji je dokumentaran, koji činiš. Ali ajde da odemo...
Da tražimo ljubav.
Ljubav, ajmo u san, ajmo preko dece da odemo... da odemo do planete neke. Imamo pravo na to, imamo. I možemo da sanjujemo i možemo kroz sanje nešto da ostvarimo. Zato ovaj film po meni jer i nudi tu katarzičnu vrednost, jer ima taj katarzični motiv u sebi.
Ja mislim da su u tome dobrim delom pomogla ta deca. Ja, mene zanima koliko su oni razumeli šta se radi. Govorimo o deci koje žive na Kosovu, znači žive u enklavama. Dakle, jesu li oni svesni šta je cilj i jesu li oni, kako su oni svojim životnim iskustvom svojih malih života doprineli enklavi filmu?
Pa nesumnjivo puno, mislim nesumnjivo, ne, da ne kažem 100%, ali jednostavno postoje naša odluka, to je autorska odluka, da deca moraju da budu iz enklava koji igraju uloge na Kosovu enklavama, tako, u filmu Enklava, znači to je prosto bio jedan moj mali formalni zadatak, jedan mali onako, kako vam kažem, jedna tvrdoglavost. I onda smo ciljano išli, to je bio mukotrpan casting, traje preko 3 meseca. Boban Dedić i ja smo obišli gotovo sve osnovne škole, gotovo sve snimili preko 1000 dece. I našli smo tu decu. Sada, to je igrani film, jel tako, postoji scenario. Deca su pročitali scenariju, tad su bili i mlađi, to je bilo pre 2,5 godine, ali tako, koliko su oni razumeli, šta su razumeli iz neke moje priče, priče mojih asistenata, da li su to roditelji isto razumeli, to je veliko pitanje. Ono što je istina, oni su doneli svoj nepatvoreni život, doneli su svoju istinu, malo, te istine je vrlo bolno.
Gerilo scenariju.
Da.
Vrlo bole i pazite, da deca idu i dalje u tim transporterima, nisu transporteri više, to su sada kombi sa žice u školu.
Još gore.
Strašno. Tako da oni su nesumnjivo dole jednu istinu, jednu kako kažem, jednu lepotu drame, prosto lepotu drame, dole su čistotu, iskrenost, ambicije, i to su deca koja, kako kažem, žive u jednoj presiji, bez obzira, naravno roditelji mogu manje ili više da čuvaju od te presije, od te, ali jednostavno to su institucije, to je škola, to je taj kombi koji se kamenuje, zato ima i žicu, jel tako, koji se transportuje do škole. Mislim, one imaju u tom svom posvesnom biću sigurno jedan ozbiljan strah, jel tako? Ali ono što kod te dece tokom snimanja nikad nisam čuo, to je da bilo kakve ideje mržnje. Znate, to je nešto što je... E, to je opet potvrđuje scenarij umetnosti. Tako da umetnost i život nevjerojatno se spajaju. Uh-huh. Eto, da.
U tom svom životu takvom zatvorenom, u tom životu od kuće do škole, u transporteru, jedni drugima ipak zavide na tome što su jedni u jednoj, a drugi u drugoj situaciji. Da. To je ta neka dečija dečija logika.
Pa da, i to je, da vam kažem, da decu nije transporter, kako kažem, optika deče je fenomenalna, ona je čista, ona je nepatvorena. Znači, vožnja transporterom za albansku decu je privilegija. Za Srbe je nužnost. Kako kaže bi, naravno, na taj način se pokazao apsurd. Razbija sve stereotipe, je li tako? Onda razbija cijel taj koncept da je transporter jedna dramska situacija koja, naravno, koja je postavljena kao jedna klaustrofobija, kao jedna nužnost i tako dalje. Ali mi relativizujemo, mi je poetizujemo, mi kažemo, okej, ajde malo i da patimo, ajde i patnja relativna. Mislim, mi nikad nismo zadovoljni. I na taj način ovdje je ta jedna mala ta elementna filozofija života, te egzistencije, da se relativno. Uh-huh. Znate, tako da to su neke premise bile sa decom. Bilo je teško raditi sa njima, jer to su deca koja nemaju nikakav trening u smislu bilo kakve dramske sekcije i tako dalje. To su deca koje su imali problema sa memorisanjem teksta. Meni to sve odgovaralo. E, sa druge strane, imate jednog dete koji je malo iz urbanije kulture, pa ono malo lakše to percipira i učestvuje, a s druge strane, i to je neki prirodni talent. Nisu sva deca talentovana podjednako. Tako da, pomenuti Denis Murić je sigurno... Ima jedan talent, ima jednu, ja to zovem, ne volim da zovem talent, ja to zovem više jednu nevjerovatnu percepciju da sluša i da reditelja što želi i da ima nevjerovatnu moć, bar u ovom uzrastu, da pokaže jedno stanje. To ne znači da je on genijalan i da je budući talent i budući veliki glumac. Prosto u ovom trenutku ja bih rekao da to dete na ovom nivou je možda najtalentovanije dete u istoriji filma na balkanskim prostorima. U rezultatu, ja govorim, znači postoje dva filma koja su viđena, znači Ničije dete i Enklava, odnosno Enklava što je prvo snimio Enklavu i gde ima čak jednu zaokruženiju ulogu, gde se kreće u teškim rasponima, oscilacijama između mržnje, zla i ljubavi, nade, straha, raznih strasti koje pokazuje, prosto to lepeza strasti i emocije koje to dete trebalo da iskaže, i on je to sve uradio.
I Damoklov mač nad glavom, odnosno smrt koja je prisutna od prve rečenice u filmu.
Da,
u dečijoj glavi, da, u dečijem životu.
Da, pa to je, mislim, to je sada jedan pomak, zato ja, možda će za neke nacionaliste to biti jeretička stvar. Imamo albansko dete kome je otac ubijen, pa šta mu je otac, pa sigurno je UČK, je li tako? Ali meni to ne zanima. Mislim, mi znamo šta je UČK. Za Srbe će uvek biti teroristička ilegalna organizacija, kao što ova srpska policija je za albansku populaciju teroristička organizacija. Mislim, nemam ja tu problem sa tim nikakav.
I time se ne bavimo.
I 912. godina je za Srbe uvek oslobođenje Kosova, za Albance uvek će biti ne oslobođenje, nego srpska okupacija i tako dalje. I to će vjerojatno tako i ostati, tako su postavljene stvari i današnjim udžbenicima. Mene to ne zanima, odnosno svestan sam te činjenice, naravno da me zanima istorija, kažem svestan to. Ovdje je samo hoću da imam dete koje je na potpuno suprotnoj strani od našeg dečaka koji je glavni lik iz Enklave, koji ima legitimno da nosi traumu nedostatka oca, ubijenog oca. Naravno, otac je ubijen od strane nekog kolektiviteta, u ratu je uvek kolektivitet protiv kolektiviteta od strane Srba. Šta to dete drugo nego da nosi mržnju i gaji mržnju prema Srbima, ali tako. Ali meni je upravo kroz taj lik, zato je taj lik bio važan, da tu implementiramo ružan izraz, da pokažemo tu hrišćansku ideju, jel tako? A to je ovaj pokajanje. Najobičnije, prosto žao mi je, krivo mi je. I onda, kad to se doživi u srcu, tako nestane mržnja, toliko se čovjek oslobodi za večnost, oslobodi se za novo, za ljubav, za konstrukciju, za sve onda moguće. Tako da taj lik je strašno važan i to dete to fenomenalno radilo. To je stvarno, sve kažem, ja ne volim dece glumce, obično teško završavaju kasnije u nekoj karijeri. Sjetimo se pokojne Sonje Savić i tako dalje. Ja ne volim profesionalnu decu glumci, tako, mislim, ne volim, zato što sam prosto roditelj i vrlo sam osetljiv po tom pitanju. Mislim da deca treba da se igraju. Ja sam to dete i njihove roditelje maksimalno zaštitio u smislu prestanka rada na filmu, šta se polje događa. Bio je to njihov izbor da idu dalje. Legitimno je, veliki izazov, teško je odoliti. Prosto reč je o ovom trenutku, znači u ovom periodu to je najtalentovanije dete koje se pojavilo ikada na filmu o balkanskim prostorima. To vam govorim na osnovu rezultata u dva filma. To jeste nešto, to ne znači da to dete treba i da će biti genijalan, talentovan glumac, ali jednostavno u ovom trenutku to je to što sam rekao.
Da. I da završim ovaj razgovor opet vraćanjem u ovo savremeno vreme, ovaj trenutak u kome mi opet na vestima saznajemo da sada Albanci masovno napuštaju Kosovo. Znači, govorimo o nekoj politici koja nije dala rezultata, govorimo o ratu koji nije završio onako kako se, s kojim se namerom vode ratovi, mada ja ne verujem da bilo koji rat može da donese neko pametno rešenje. Ali imamo situaciju koja nas je, moram da priznam, sve iznenadila. Dakle, obična zemlja koja je pripala jednom narodu, u kojoj žive ljudi koji žive u enklavama, nije obična zemlja, nego je zemlja iz koje se beži.
Pa jeste, to je ovako, mislim, ono što je objektivno za nas Srbe najveći šok da videti gomilo ljudi koji, Albanaca koji beže iz sopstvene zemlje, mislim, kažem, prosto ekonomska situacija tamo, kažem, je dramatična, ali prosto i delovi Srbije, jug Srbije, srpsko selo je takođe vrlo dramatično, u smislu nezaposlenosti, u smislu infrastrukture, puteva i tako dalje. A s druge strane, mi opet, kažem, to govorimo opet o našem strahu i o našim nekim percepcijama albanskog populacije i mi mislim da su oni unisoni, da je to jedan čvrsta, totalitarna nacija koja ima zato što prosto oni su sami nama davali da to pomislimo, jer su bili strašno objedinjeni oko te nacionalne ideje, prosto oni nisu imali 19. vek. Ovo je okasnili 19. vek i zato je to toliko sa novim medijima kondenzovano, orkestrirano, snažno i tako dalje. Mi prosto tu ideju smo romantičarsko nasilno, mi je već živimo dugo, dugo godina, ona se javila u jednom civilizovanoj sredini u srpskoj Vojvodini, Austro-Ugarske, i ona je bar kroz kulturu, literaturu, politiku, ona se dugo baštini, ona se degradira, uzleći im uspone, padove, govorimo o srpskoj romantičarskoj nasilnoj ideji. Albanska je okasnila. Zato smo mi zbunjeni, mi smo stalno očekivali kod njih jedan napredak na tom nacionalnom planu u smislu te unisonosti i sad vidimo da se to sve raspada. Znate, kad vidite porodicu da beži autobus od nečega zauvek, to nema više dileme, to je zauvek, se odlazi, to nas sve zbunjuje. S druge strane, vi imate onda taj apsurd tih jadnih naših
naše populacije koja živi u enklavama. Znači oni žive u enklavama u jednom u odnosu sa onom totalitarnom društvu, totalitarni je to odnos. Onda vidite da taj autoritet straha, moći, te većine koje je drugog političkog opredeljenja, drugog verskog backgrounda, vidite da i oni se raspadaju. I onda je to, kažem, sve to relativno, jer ovaj moj film, osim tih nekih vidljivih poruka ili vidljivih tema, on ima jednu podtemu, to je nemoć. Društvena nemoć, ljudska nemoć, a kad se čovjek oslanja na nekolektivitet, kad se oslanja na nešto spolja, kad zagrebu svoje srce, on je beskonačan, on sve može. I ovaj naš srpski dečak, ali i albanski dečak, sve mogu kad su čisti. I kad sve te stereotipe zbace i kad se pogledaju u oči jedan drugome, onda, znate, tu se stvara velika ljubav i to je preduslov večnosti. Znači, sve je ovo relativno. I ne treba se plašimo ni jedne političke opcije, niti bele kuge naše, niti albanske domine. Treba, mi prosto moramo da se bavimo samim sobom, našim duhom, jer mi imamo na šta da se oslanjamo, mi imamo na šta se ugledamo. To je velika tradicija koja postoji u našem, a to je ta tradicija dobra koja izlazi iz jednog tradicionalnog hrišćanskog sveta, ali mi moramo u sebi da prepoznamo dobro.
Jer smo samo ljudi od krvi i mesa.
Apsolutno.
I jedni i drugi.
Apsolutno, da. Da prestano se plašimo jednih drugih, znate. Strah je stvarno odsustvo ljubavi. Znate, to je, strah je jedna ropska situacija. Ljudi bez straha su predivni. I strahom su dosadni.
A takve su deca dok ih ne iskvarimo mi veliki. Hvala, Goran.
Molim.
Touch.
Gost 43. festa bio je i hrvatski reditelj Ognjen Sviličić, čiji je film Takva su pravila prikazan u takmičarskom programu, a bio je kasnije i u bioskopskoj distribuciji. Razgovor koji ćete čuti snimljen je neposredno posle konferencije za novinare na kojoj su o filmu i svojim ulogama govorili i glumci Jasna Žalica i Emir Hadži Hafizbegović. Sa Ognjenom Sviličićem je razgovarala Nevena Matović.
Kada sam vas na konferenciji za novinare pitala o radu na filmu i koliko je to teško, naravno da sam znala da nije lako snimiti ovakav film. Ono što je mene, što mene zanima, koliko i kako se reditelj žrtvuje, koliko lako ili teško reditelj se odrekne nekih svojih možda primarnih rešenja.
Da, mislim da se redatelj odrekne bilo kojih rješenja u trenutku kad vam ideja filma počinje biti bitnija od strukture filma. Znači, sve ono što sam ja htio je da ljudi dobiju grč u grlu od toga kako je to situacija i ja to više ne mogu podnijeti. I ta situacija, ja to više ne mogu podnijeti, ja želim da se nešto dogodi, je meni napravila to i ja sam htio da vi zapravo osjetite sad da ima jedan dio u filmu kad ja kao gledatelj, kad ga pogledam iz distance, se nađem u situaciju da želim nekoga prebiti. I ta situacija je zapravo nešto što sam ti... U tu svrhu vi se morate zapravo odreći bilo kakvog stila, zato što vam sadržaj u jednom trenutku postane puno bitniji od bilo čega, iako ja naravno, ja sam pokušao neke stvari napraviti, meni je užasno žao, imao sam predivnu scenu sa Mirom Banjac koja mi je zapravo dala jako dobru atmosferu Zagreba, Mira Banjac je izvrsno odigrala, ali u svrhu ideje sam se lišio bilo čega i taj postupak je opasan, jer ako ideja ne funkcionira, onda možete sve zapravo baciti, jer moj film je u principu, ako gledate bez toga, dosadan, on nema ništa atraktivno u sebi, ali sam baš želio, ja bih to ovako usporedio, ja u slikarstvu jako volim Mondrijana, Pieta Mondrijana, i zapravo volim način na koji on negirao slikarstvo i počeo figurativno da bi na kraju ostao samo na plohama, na obojenim plohama, i to je nešto, recimo, što ja želim, što je moj stilski, i naravno, ali međutim, da biste to napravili, morate proći ovo figurativno slikarstvo i morate nekako doći do tog minimalizma. I to je, recimo, to je stilski postupak koji uključuje užasnu minucioznost u izradi. Naravno, ovo sam rekao, ja pretpostavljam da vi znate način na koji se radi film, a mnogo ljudi misle obrnuto, mnogo ljudi misle da je vrstu filmova, da je ova vrsta filma laka. Ali ne bih rekao, užasno je teška, i osim toga postoji još jedna druga strana, emotivno jako iscrpi, jer je koncentracija tolika da vi zapravo sa glumcima na toj razini ne možete raditi duže od 3 sata dnevno, jer oni više nemaju šta dati na kraju snimanja, ne znaju više gdje sjediti to. Sad, ja možda to malo mistificiram, ali put do ovakve vrste filmskog dijela nije pravocrta, nego nekako ide ispod, iznad. Ja?
Da. Ja sam to upravo pitala vaše glumce. Da. Šta radite sa tim čemerom koji se nagomila tokom snimanja ovakvih filmova? Lako je raditi da. Komedije? Mislim, nije lako raditi komedije. Ništa nije lako. Ali šta rade ljudi sa tom količinom čemera koji se nagomila u njima tokom rada na ovakvom filmu? Jer gledalac je taj koji ima tu knedlu, ja još uvek o kojoj govorite.
Da, pa potrebno je zapravo, mislim da je jednostavno stvar ovakvu vrste filma u nekoj vrsti čudnog susprezanja, u nekom asketizmu, koji je zapravo bio možda čak najvidljiviji, jako, međutim, i jako jednostavno prihvaćeno snimateljice, Christelle Fournier. I ona je, recimo, ja sam rekao da ne želim ni na koji način da svjetlo utječe na percepciju onoga što se događa. Ja sam htio da samo da svjetlo bude što realistično, onda mi ona izračunala kako je svjetlo koje je doba dana. I ona imala nekakav sat i po tom satu je namještala svjetlo, što zapravo ljudi obično kažu, ok, večer je, rano, jutro, ovo. Ona imala doslovce u minutu to izračunato i to je doprinjelo realističnosti. Vi zapravo gradite nekakav mozaik, ali problem je u tome što niste sigurni u širu sliku. Vi kad radite film u onom smislu kako većina redatelja voli raditi filmove, da vi napravite scenu koja je atraktivna, a vi znate napraviti atraktivnu scenu. Mi do kraja, mi smo vjerovali u to što radimo, ali mi do kraja nismo znali da će on imati takav... To je, vi se kladite ako sve napravimo realistično, ta ideja će izaći. Moglo se dogoditi obrnuto.
Čula sam od, između ostalog od Jasne Žalice da su oni na momente i hteli malo da glumataju, kako ona kaže, ali im to vi niste dali. Što je dobro, naravno. Kako ste u stvari radili sa njima? Koliko ste u stvari, ajde to ću da vas pitam, koliko ste vi reči upotrebili da im objasnite da ne treba previše da govore?
Pa, bila je na neki način kao, za vrijeme snimanja je bila nekakva situacija, ja bih rekao hipnoze cijele ekipe, gdje je cijela situacija na setu bila pun, recimo za 50% tiše nego na setovima na kojima sam dosad bio. I cijela situacija je bila takva da bi se čovjek osjetio neugodno ako bi pričao čak ovim glasom kojim sad s vama razgovara. I ta cijela situacija nekako utjecala da na neki način ljudi da budu koncentrirani na unutarnje, a ne na vanjsko. I na neki način smo snimali, probali smo snimati po redoslijedu događanja, tako da su, da ja mislim da je to bilo neki sistem poluhipnoze, kao da smo svi bili u nekom stanju i ja kad sam vidio glumce nakon snimanja, ja sam skužio da su oni zapravo bili hipnotizirani, da su bili, jer su zapravo tek kad su završili snimanje filma, nastavili sa svojim životima, ono, nekako su bili hibernizirani u to vrijeme. I nije to bilo previše riječi, oni znaju svoj posao, ne mogu njima govoriti kako da rade svoj posao, ja ih samo mogu dovesti u stanje u kojem oni svoj posao mogu napraviti na ovaj način i zapravo ta režija filma se nije sastavila samo u postavljanju kamere, nego u postavljanju cjelokupne situacije. To je bio jedan život u to vrijeme koji smo mi napravili tako da možemo ovo izvesti.
Za to ipak treba hrabrosti. Mislim, prva odluka da se na tu ova tema obrađuje u filmu. Dakle, mali ljudi, reći ću vam ono što sam rekao i Jasni Žalici kad sam s njom pričala, dvoje ljudi koji su izašli za mnom iz bioskopa, žena je zvala i telefonirala da govori o filmu svojoj prijateljici, pretpostavljam. Nije mogla da se seti naziva, ne zbog toga što je, nije mogla, nije se dopao film, nego zbog toga što je film jako uticao na nju. A muž joj je rekao, tako stoje stvari. Da. Dakle, to je jako užasno univerzalna priča, jer ta administracija, te greške, ti apsurdi u koji svakodnevno dolazimo, zapravo nas svuda se dešavaju, ne samo na ovim našim prostorima, mada se nama uvek čini da su ovi neki balkanski prostori leglo, da tako kažem, takvih situacija.
Pa, ono što je u ovim prostorima je takva situacija nažalost najočiglednija, jer smo sirotinja. Pa u toj sirotinji je sve teže. Znate, puno lakše se podnosi tuga kad čovjek ima novaca nego kad nema na neki način, mada je tuga uvijek ista. Ali je nekako mislim da je ono što je bitno da o čemu sam govorio na presici, ali mogu ponoviti, da je problem u tome da se društvo na jedan tihi način raspada. Da sve ono što se događa, mi se možemo teoretizirati, ali društvo nije napravljeno zato da pomogne nama, nego društvo napravljeno da pomogne ne znam kome. Možemo teoretizirati, ali pretpostavljam da se radi o ljudima koji imaju jako puno novaca, jako utjecaja i jednostavno, i samo je stvar u tome da moramo znati da ako ti veliki ljudi koji odlučuju ne dopuste nama da živimo kako treba, dovešće do anarhije, njima će se početi razbijati prozori, jer moj junak na filmu na kraju poludi, on napravi nešto što je nekontrolirano. I zamislite kad se tako nešto dogodi, da sad svi počnemo tako nekontrolirano reagirati, više niko neće biti siguran. I zapravo, ono što sam govorio, takvo ponašanje jednostavno vodi u anarhiju i toga je mene jako strah, ali kad vi malo bolje pogledate, to se događa, samo što mi se pravimo da je sve u redu, ali probajte se dovesti u situaciju da vam se bilo šta dogodi, pitam se kako bi reagirali. Mene su u Njemačkoj pitali, dobro, ali je li to tako samo na Balkanu? Ja sam rekao, da, ajde recite da se to dogodi njemačkom vozaču autobusa, da li bi on imao novaca za platiti odvjetnika da ga odbrani u ovom slučaju? Rekao, ne, pa kako, mislim, znate koliko koštaju njemački odvjetnici, njihova tarifa je, ne znam, 1000 eura za 2 minute, mislim, šalim se. Ali hoću reći da ima nosi da taj mali čovjek uvijek najebe. I sve više toga ima.
Da. Kaže Jasna da se film zvao u radni naslov imao mirni ljudi. Da. Dakle, to je strašno, naravno, to društvo koje se cepa po šavovima, to što odlazi, to je u stvari prva stanica na kojoj se ta kola lome. Da, ali, to su ti mirni ljudi.
Ali znate što je najsmiješnije od svega? Što se to događa na jedan jako ciničan način. Naravno. Ja se sjećam prije za vrijeme bivše Jugoslavije, ok, stvari nisu funkcionirale, ali je bilo nekakvih, čovjek ima osjećaj da na neki način, ne znam, bilo je odsječnije, policija je bila bahata i svi su bili neljubazniji, ali nekako ti šavovi nisu pucali, odnosno pukli su, pukli su na kraju 90. kao što smo nažalost svi vidjeli. Međutim, danas su svi jako ljubazni. Primijećit ćete da su danas javne službe, pretpostavljene u Srbiji, svi su jako ljubazni, svi su jako pristojni, ali zapravo od njih pomoći nema. Sve vi nalazite na jedan zid. I mene jako zanima baš sam se sa jednim njemačkim novinarom sam pričao da će možda doći situacija u kojoj ćete vi morat da bi dobili policiju, prvo onom će vam se javiti glas i kaže poziv košta, ne znam, 200 dinara, molim vas, to će se uskoro dogoditi, a mislim ne želim tak živjeti, to je ono užas.
Da. Toliko je situacija apsurdna da vaš junak kada mu pukne film, kako vi kažete, zapravo on je neko ko radi ono što bismo svi mi uradili u toj situaciji. Da. Mislim, šta hoću da vas pitam? Obično se to u filmu ne radi. Obično ljudi tako glavnog junaka na čijoj smo mi strani ne dovode u tu situaciju da postoji mogućnost da ga neko sad ne voli.
Da. Da, pa ja imam osjećaj da vi kad on napravi to što on napravi, on ne udara u to biće, on udara u cijeli sistem. I problem je te kriva agresije. To vam je isto ko ako vidite zašto mlad čovjek odlazi na utakmicu i zapali automobil. On ne zapali automobil, on zapali vladu, predsjednika vlade, državu, on zapali sve to. To je ta agresija koja proizlazi iz toga zato što jednostavno su svi hladni. Znate, kad je čovjek u toplo i kad je dobro, ne vidi da je drugima loše. Tako reagiraju državnici u Europi. Njima je dobro i njih jednostavno nije briga što će se dolje događati. To će se događati u nekom kaosu, međutim stvar je u tome da ne postoje dovoljno velika, kad to pukne, ne postoje dovoljno jaka tvrđava da izdrži ovu agresiju. Ovo, kako ste vidjeli, mog junaka, on je to Emir napravio, ja mislim, majestralno. On je sa tolikom energijom krenuo u rušilački pohod i ja se bojim da je ta energija da ukoliko se ne kanalizira, da će buknut negdje gdje će onda nastradat neko možda koji nije trebao nastradat. Tako da ja bih volio da eto, to je to. A sa druge strane ima još jedna stvar, primijetili ste, oni cijelo vrijeme gledaju nešto na televiziji. I jednostavno način da se umrtve te živčane stanice koje nam govore sve loše, morate napraviti nešto, vi gledate nekakav show kojima neko pjeva i nekako vas umiri. I zanimljivo je da je od 90-ih ovako sve više tih šova, sve više tih stvari koje zapravo služe da, ako pogledate naše novine, vidjet ćete da je bitno kak se slikala Severina ili Jelena Rozga, i vidjet ćete da ono iza tih vijesti postoji vijest o prodaji, ne znam, INA ili o tome da je neko stradao na cesti ili o nečemu takvom. I jako je zanimljivo kako, ja ne znam da li to teorija zavira ili ne, ali jako je zanimljivo na koji način se ljudima manipulira.
Ne samo to, ti ljudi bi sigurno svoje dete vaspitavali na malo drugačiji način. Oni to rade, oni su takvi kakvi su, između ostalog zbog toga što upravo ti mediji i te nekakve društvene norme, odnosno pravila, njima diktiraju način na koji treba da vaspitavaju svoje dete. Jer oni, moji bi roditelji recimo ušli u sobu.
Da.
Više puta, mnogo pre
da,
nego što su da, oni to uradili.
Da, točno, ali mislim da postoji jedan izvjestan ogroman konformizam niže i srednje, bilo koji klasa društvenih, postoji jedan ogroman konformizam koji nas uvjerava da je sve u redu, a vraga, ništa nije u redu, jer da je sve u redu ne bi bilo 90-ih, da je sve bilo u redu. Znači, ko cijelo vrijeme su nas Jugoslaviju uredilo da uvjeravali da je sve u redu, onda je naput milion mrtvih, nemoguće. Znači, nije sve u redu, ko što i danas nije sve u redu i ne možemo se pratiti. Ja nisam protiv toga da se ljudi zabave, mislim da ali na neki način mi se čini da je ova zabava služi time da se napravi lobotomija nad društvom. I vi kad pogledate, ne samo ovdje, mislim, mi samo imamo lošije verzije zabave na koje se društvo lobotomizira u Americi, u Londonu ili ovdje, ovo je samo lošija verzija, to, odnosno na drugi način.
Siromašnije
i tak dalje, ali na neki način kao da ljudi vole da ih se, da im se to radi sve do trenutka dok se ne radi u njihovoj koži, kao što recimo, nekako ljudi pristaju na to.
Da, dok nije na meni.
Ne, onda da, nema veze.
Nema veze.
Da.
Hvala Ognjene da, veliko.
Ništa.
I've sealed myself in, laminated all of my skin, sellotaped my world in bits. I must embrace paralysis.
Prošle nedelje je u Domu kulture Studentski grad upriličeno veče posvećeno stvaranju dokumentariste Milana Belegišanina pod nazivom Poetski dokumentarizam Milana Belegišanina. Publika je bila u prilici da vidi njegova tri filma Lasta, Kamenolom i Oživljena bajka, kao i tri takozvane noćne priče, televizijske ponoćne narativne vinjete snimljene i emitovane takođe na televiziji Vojvodine, posle čega je usledio i razgovor sa ovim autorom. U današnjoj emisiji čućete kako o dokumentarizmu i o svom radu govori autor Milan Belegišanin.
Gledajući ove vaše filmove, razmišljala sam najviše o tome koliko čovek, bio on umetnik ili ne, voli da i ume da pripoveda i da sluša. Čini se da vi imate i jedno i drugo. Ono što smo u ovim filmovima mogli ne samo da vidimo, već i da osetimo, to je da vi pronađete priču i pustite nekoga da vama govori, a onda govori i nama gledaocima. Pa šta vi više volite i šta mislite da umete bolje, da slušate ili da sami pripovedate?
Mislim da je slušanje i pripovedanje jedan amalgam, jedna sinteza bez koje reditelj, ne samo reditelj, nego bilo koji umetnik i ne može da funkcioniše. Naravno da po neki put čovjek želi da pronađe neku temu, međutim ukoliko je traži po svaku cenu, bojim se da može da zastrani. Mislim da je najbolje da mi od momenta kada se rodimo imamo jedan dijapazon svojih snohvatica, svojih ljubavi, svojih želja i dobro je da ono što nađemo se na neki način u tu paletu uklopi. Vrlo teško bi bilo da sada prema sebi tražimo teme, posebno kada se radi o dokumentarnom filmu. U literaturi je naravno druga stvar, u literaturi čovjek može, kad je sam sa raspećem i belinom hartije, da radi ono što želi. Međutim, u dokumentarnom filmu vrlo opasno bi bilo po svaku cenu želeti ispričati neku priču. Mislim da je želja stvaraoca koji on u sebi nosi od početka sjedinjena sa željom priče koja je pronađena, i samo u tom pričanju i slušanju, u toj želji od početka i mogućem cilju može da se nađe neki krajnji dome dokumentarnog filma. Znate, vi možete da kažete, hoću da pravim film o nasilju, pa sada tražite razne vidove nasilja, pa se to nekako uklopi. Ali ako kažete, hoću da pravim film o nasilju u porodici, gde će mi se tačno ove i ove stvari reći, to je pogubno i to je osuđeno na propast.
Kada se govori o bilo kakvom filmu, pa i o dokumentarnom filmu, govori se o veštini, o kalkulantstvu, a čini se kao da vi puštate ljude koje pronađete ili koji pronađu vas da pričaju bez te vrste intervencije.
Pa to je samo iluzija. Ja kažem, meni je najveći kompliment kad neko gleda moj dokumentarni film i kada ima utisak da je čovjek jednostavno došao, ispričao neku priču, poklonio se i otišao. Kada takvu vrstu kreativne manipulacije uspete da uradite u odnosu na publiku, onda ste uradili mnogo. Ali ništa bez korekcije nema i niko se u filmu ne prepušta u potpunosti. Jednostavno, znate, kada se pita koliko je glumac u igranom i koliko je glumac u dokumentarnom filmu slobodan, i on jeste slobodan, ali u ostvarivanju rediteljske ideje, ukoliko vi nežno vodite kičmu radnje, onda može da se stekne utisak da je on pušten da priča koliko hoće i šta hoće, ali to je iluzija.
Ipak to su njihove priče. Kako ste dolazili do ovih ljudi koji su, može se reći, možda pomalo i grubo i prostački mali ljudi? Uvek se govori o tim malim ljudima koji nose te velike filozofije.
Pa to jesu ljudi kojima, ja uvek to govorim, da je pravi umetnik onaj koji je na margini, koji je outsider. I ovo jesu ljudi na margini, outsider. Ja dolazio sam na raznorazne načine. Recimo, kada sam radio Lastu, u dnevniku sam pročitao jedan članak gde je novinar pisao starcu koji je pripitomio Lastu koji hoće da vodi na more. Ja sam ga i potpisao kao scenaristu iz poštovanja prema tome što je on starca pronašao. I tako sam došao do tog starca Boška Dugačkog u Surduku. Zaustavio sam se kraj uličnog svirača u svom gradu i našao temu za svoj kamenolom. Kod mene na otkosima Fruškogorskim postoje otac i ćerka koji se bave lutkarstvom, za koje sam sasvim slučajno saznao. I nije fraza, pronađete tema, znate, prosto ako želite nešto da radite, to onda postaje jedna vrsta magneta u odnosu na vaš eksterijer i vaše okruženje i dogode se te teme uvek. I naravno, da me ne shvatite pogrešno, kada sam rekao, naravno da su oni svi slobodni u pričanju svojih priča, to jesu njihove priče, ali te priče moraju da se kanališu i svim tim pričama mora se dati jedno osjećanje mere, što je iluzija dokumentarnosti veća, to je veći rediteljski uspeh. Ali ja vam tvrdim da slobode u dokumentarnosti što se tiče učesnika nema potpune, inače bi to bilo nešto drugo, to bi bio Indigo, to onda ne bi bio film dokumentarni.
U svakom od ovog filma pamtimo svako različito po svom osjećaju neke rečenice. U drugom filmu koji smo videli, u kamenolomu, svirač kaže svaki čovek ima svoj kamenolom. U prvom filmu u kome slušamo priču čoveka koji je zavoleo lastavicu, čujemo i jednu priču o ljubavi i o njegovu želju da možda ne doživi nikada više takvu ljubav, da je ne bi izgubio, zato što je osetio kako je to izgubiti je. Da li se vi iznenadite ili kada vam ispričaju nešto što deluje kao obična rečenica, tek onda kasnije shvatite koliko je to, kakav je to teret i koliko je to teška rečenica i univerzalna i ona koja će govoriti više od onoga što ste na početku mislili?
Ja ne bih hteo da razbijam vama iluziju, ali ja sam te ljude pripremao na snimanje. Prema tome, ja pre nego što sam uključio kameru i pre nego što sam zamolio svog direktora fotografije da Boška Dugačkog, koji je pripitomio Lastu, snimi, ja sam danima s Boškom Dugačkim razgovarao o tome šta će da priča. Nisam mu ja nametao priče, ali sam slušao i određivao tematske celine. Znate, i prema tome, već kada sam pravio kreativnu selekciju njegove priče, ja sam i tekako bio svestan svake njegove rečenice. Čini mi se da je vrlo malo moguće da nešto što bude izgovoreno u filmu meni kao eho se vrati, tek ja onda shvatim monumentalnost toga izgovorenog. Ne, ali još jednu stvar da vam kažem. Ja sam od početka bio svestan da taj čovjek priča evanđelju ljubavi. I vi imate situaciju da nepismeni sremački svinjar piše evanđelju ljubavi, piše, verujte mi, najlepše rečenice ispisane na belom platnu. Moj film, ali ovo smelo tvrdim, jer taj film je takav utisak i suze proizveo od Minska do Vašingtona, gde god se pojavio. Tako da je i priprema vrlo bitna, kao i u svemu. Znate, jednostavno pripremiti čoveka za kameru sa tekstom, sa ovakvom vrstom prirodnosti je nešto na što sam ja ponosan. I naravno da sam ja znao šta će onda priča. Bilo je tu priča i o ovome i onome, odnos snimljenog prema montiranom materijalu bio 1:3, ali suštinski je on poslušao sve ono o čemu smo se dogovarali. Ja sam bio malo usplahiren kad sam video materijal, ali sam shvatio da sam bez ikakvog nekog naročitog povoda uplašen da je starac poslušao naš dogovor, isto tako i stari gitarista Rom, isto tako i ova devojka koja hoće da živi svoje lutke. Iznenadite uvek, pa živi smo ljudi. Naravno da je bilo rečenica koje su me iznenađivala, inače da nema tog iznevjerenog očekivanja bilo bi i monotono, ali suštinski se vi o svemu dogovorite. Ovo ipak nije skrivena kamera.
Ono što smo videli su i neke od emisija, zapravo to su vinjete koje su gledaoci TV Vojvodine mogli da vide u kasnim satima subota na nedelju. Moglo bi se uporediti sa možda nekim drugim radijskim formama koje su neki drugi umetnici imali. Ipak ovo je drugačije zato što nije ujutru, već se bira moment tišine, moment pred spavanje, kada možda pre nego što postanemo potpuno sami, ako smo ikada potpuno sami, suočimo se sa danom koji je prošao. I da li ste namerno birali taj termin? Da li volite veče?
Pa, postoji u stvari ogromna razlika između usamljenosti i osame. Na usamljenost smo primorani. I to čini mi se da nije dobro osjećanje, ali osama je nešto što sami biramo. Osama je jedno kreativno stanje i meni je kao čoveku osami adekvatna ponoć. Znači, sama ta granica porozna između dva dana samim tim postaje granica između sna i jave, između mogućeg i nemogućeg. Ja sam tim pričama samo hteo da pomazim za laku noć ona koji me slušaju. Prema tome da ispričam nešto toplo, ljudsko, nešto što će se ušunjati u onoga koji to gleda i sluša, i što ćemo tako na jastuku malo još doprineti toploti, što ćemo eto tako omogućiti da možda pomisli na nešto lepo pre spavanja. Jer to su duboke, čini mi se, tople priče iz mog nekog iskustva koje su bez ikakve pretencioznosti, želela samo da kažu nešto ukusu noći i da požela laku noć na jedan dobar način, i da je to tako se poneko ko to sluša osjeća kao da je poškropljen nekom svežom vodicom pre spavanja.
Spili priču u kojima ste vi govorili o svom detinjstvu, to nam je svima zajedničko. Ako ništa, bar imamo detinjstvo. Detinjstva su različita, ali svi možemo da razumemo i da osetimo, da se setimo sopstvenih važnih trenutaka. Pa čini mi se da su zbog toga upravo i gledaoci poželeli da bude više od nekoliko slučajnih takvih emisija.
Da, to je krenulo slučajno, eto, došlo je do 100 subotnjih priča. Ja sam se 100. pričom u toj emisiji Ukus noći, koja je išla sa subote na nedelju, oprostio sa gledaocima, i ja, za mene je to bio jedan trening, jer sam praktično morao od subote do subote da izmišljam priču. I to je bilo jedno kreativno mamuzanje mašte. Znači, ne možeš da se opustiš.
Kao jedna šekerezada.
Tačno, to je upravo izvanredno. Upravo, kao da ne izgleda prepotentno, sam bio na zadatku šekerezade da svake subote nešto pripovedam. I to je onda obostrano dopadanje bilo, i ovo što se tiče gledalaca i što se tiče mene. I ja kažem, od tih 100 priča, eto, je nastala knjiga, zbirka priča koja se zove Lina Šaš, tako sam da ime svoje vili čuvarki. I prosto je i na taj način zabeleženo to moje noćno pripovedanje, i ja sam se trudio da označim kao bajkovic taj ponoćni prostor, pa je onda rekao, ajde malo i bajkovice da budu te priče.
Pošto ste i književnik i pozorišni reditelj i filmski reditelj i reditelj televiziji, da li spontano, instinktivno odlučujete šta će se smestiti u koju formu, koji medij?
Pa Bergman je rekao jednu sjajnu rečenicu, da izbor medija u stvari je izbor pogleda na svet. E sad, ja moram da priznam, što godine više prolaze, da sam najsrećniji kada sam samo s hartijem. To ti sam sa sobom, imaš mastiljavu olovku, imaš i belu hartiju. Pa kažem, već kad si u pozorištu, onda glumci prenose tvoju ideju. A na filmu je još između glumaca i tebi direktor fotografije, on je prvi svedok dešavanja. Znači, što je medij masovni, to je reditelj i umetnik više udaljen od svoje ideje. Međutim, ima nešto, čini mi se, što je trajno i što je duboko zajedničko ovim poslom kojim se bavim. Ja razmišljam o slikama. I kad pišem, i kad radim u pozorištu, kad se bavim dokumentarnim filmom. Tako da mislim da je slika suština mog celokupnog stvaralaštva. Naravno, to ne treba svoditi sada na ono elementarniju meru. Kada kažem slika, onda pri tome mislim i na, ajde tako da kažem, sliku misli. Ali od slike sve polazi.
A to je možda i ono, biti osamljen i biti sa ljudima. I jedno i drugo ima svojih lepih strana.
Pa naravno, i mislim da su te stvari povezane. U krajnjoj liniji, zar nije osama jedna vrsta i pripreme bivanja sa ljudima u suštini? Jer u toj svojoj osami mi se pripremamo za nadolazeći dan. E pa možda u tom nadolazećem danu zapisan i naš susret sa drugima. Možda je osama i suštinska priprema za našu odbranu, ma kakva ona bila.
I rekli ste nešto u ovom razgovoru netipično za filmadžiju na ovim prostorima. Vi želite i da vidite i drugu stranu, nešto što je vaše literarno delo, ne biste voljeli da vi pretočete
nikako
u režiju?
Ja sam uglavnom i scenarista i reditelj u velikom broju slučajeva. Međutim, ne bih voleo da svoju literaturu ja kao reditelj pretačem u bilo koji drugi medij, bez obzira da li se radilo u pozorištu i filmu, mislim da je to šizofreni posao i mislim da bi to morao da uradi neko ko ima jednu kreativnu distancu prema tom mom literarnom ostvarenju. I ja tu kreativnu distancu nemam. Prema tome, meni bi jako teško bilo da se lišim neke reči, da se lišim neke slike. Zašto bih sebe maltretirao? Ja i kada sam pisao tu prozu, nikada nisam ni razmišljao da bi onoga jednoga dana mogla da postane neki drugi medij. A bilo je prilike i postojalo je i nisam ja radio, Bogu hvala, jer mislim da ne bih to dobro uradio. Prosto je to nešto, ljudi koji su sposobni od mene bi mogli od svoje literature to da naprave. Ja sam to probao i video sam da ne znam. Previše sam zaljubljen u svoju reč koja je izašla iz mene, da bih mogao da štrihujem, premeštam, krojim. To neka radi neko drugi, poštenije.
Pitanje za kraj koje je logično, ali je možda i preintimno, da li sada nešto radite, ali pitanje je možda izlišno, zato što čovek koji razmišlja i koji je umetnik uvek nešto čini.
Pa ja završavam sada novu knjigu koja se zove Soba na obali. Mislim da će biti gotova za neka 2-3 meseca i da će izaći iduće godine. Što se tiče ostalih stvari, vidjet ću šta vreme nosi, ali ovo je za sad ono što je sigurno i ono što bih rekao, očekujem me putovanja. Imam vrlo lepa putovanja, što sa filmovima, što sa svojim knjigama. Čekaju me Sevastopolj, evo ovaj film Oživljena bajka je trenutno u Sevastopolju. Čeka me putovanje na Maltu, gde sam pozvan da promovišem svoje romane i svoje priče. I čekam još putovanje po Vojvodini sa svojom novom knjigom Šesti red, pošto je ona nedavno izašla i imam još tu Sentu, Sombor, po Vojvodini imam Niš. Tako da sada predstoji taj najlepši deo, to je putovanje sa već gotovim proizvodima. I naravno sa filmovima, ja svaki put iskoristim priliku kada me pozovu da promovišem svoju novu knjigu, da prikažem i nove filmove i obratno kad me pozovu s novim filmovima, pokušavam da se udenem i sa svojom novom knjigom.
A verovatno ćete se, kao što kažete, udenuti i na neki filmski festival na kome ćemo moći da vidimo nove i nove filmove u godinama koje dolaze, svakako dokumentarni.
Bože zdravlje.
Hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vam.
Bila je ovo još jedna emisija Kulturni krugovi, a današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Dejan Busančić, organizator emisije Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković i ostanite uz Radio Beograd 2.